เมื่อพลังเสียงคนไทยไม่มีใครได้ยินแต่ที่นี่ได้ยินฟังเสียงประเทศไทยโดยดวงดาวอิสริยะ
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์กับดวงดาวอิสริยะนะคะทักทายคุณผู้ฟังทั้งที่ฟังผ่าน www.thaipbsonline.net วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมค่ะและที่ฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS ทุกท่านนะคะวันนี้ฟังเสียงประเทศไทยชวนฟังเรื่องอะไรติดตามจากรายงานพิเศษชิ้นนี้เลยค่ะ
โครงการฟื้นฟูริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาหรือแลนด์มาร์คเจ้าพระยากลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งเมื่อกรุงเทพมหานครแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมว่าจ้างให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือสจล.และมหาวิทยาลัยขอนแก่นสำรวจออกแบบและจัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา57กิโลเมตรและพื้นที่นำร่อง2ฝั่งรวม14กิโลเมตรจากสะพานพระราม7ถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าโดยใช้ระยะเวลาทำการศึกษาและทำความเข้าใจกับประชาชนทั้ง31ชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา7เดือนเต็มนั่นหมายความว่าภายในเดือนกันยายนนี้ทุกอย่างต้องเสร็จพร้อมเดินหน้าก่อสร้างในต้นปี2560ซึ่งกรุงเทพมหานครมั่นใจว่าสจล.จะสามารถศึกษาได้ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ ขณะที่โครงการนี้ยังมีความเห็นที่แตกต่างจากภาคประชาชนและชุมชนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะที่ผ่านมามีหลายองค์กรที่ลงพื้นที่สำรวจความเห็นประชาชนแต่ข้อมูลไม่ตรงกันทั้งรูปแบบการก่อสร้างงบประมาณที่ใช้รวมทั้งสิ่งที่ประชาชนจะได้ล้วนแต่เป็นข้อมูลคนละชุดทั้งนั้นด้านเครือข่ายเพื่อนแม่น้ำหรือ Friends of the River มองว่าโครงการนี้ทำลายทัศนียภาพแม่น้ำวิถีชีวิตเก่าแก่และมรดกวัฒนธรรมความเป็นไทยที่ไม่อาจเรียกคืนกลับมาได้อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยวของไทยอีกด้วยพร้อมตั้งคำถามถึงระยะเวลาของการสำรวจและออกแบบโครงการที่ใช้เวลาเพียง7 เดือนเท่านั้นและประกาศเดินหน้าคัดค้านโครงการต่อไปท่ามกลางความเห็นที่หลากหลายต้องจับตาดูว่าเจ้าของโครงการจะสามารถสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนได้อย่างไรเพื่อนำไปสู่เป้าหมายเจ้าพระยาเพื่อทุกคน
โครงการนี้อยู่ในแผนงานเร่งด่วนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.นะคะเดิมทีนั้นโครงการนี้ไม่ได้วางเป้าหมายไว้เพื่อพัฒนาให้เป็นทางจักรยานเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าถูกคาดหวังว่าจะเป็นโครงการนำร่องเพื่อที่จะปรับภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งหมดนะคะแต่ว่าทันทีที่รูปแบบโครงการระยะแรกถูกนำมาเผยแพร่เนี่ยก็เรียกได้ว่ามีข้อท้วงติงจากนักภูมิสถาปนิกนักผังเมืองแล้วก็นักอนุรักษ์หลายท่านค่ะว่ารูปแบบของโครงการยังไม่ตอบโจทย์ในหลายประเด็นเริ่มกันที่ความยาวของเส้นทางจักรยานนะคะตามแผนงานนั้นระบุว่าเส้นทางจักรยานเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาจะยาวฝั่งละ7 กิโลเมตรค่ะเริ่มตั้งแต่สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าถึงสะพานพระราม7นะคะแต่ว่าจากการสำรวจความเห็นของนักปั่นกว่า200 คนที่สัญจรผ่านละแวกนั้นนะคะเป็นการสำรวจโดยศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองค่ะก็พบว่ากว่า45%มองว่าระยะทางยังสั้นเกินไปนะคะที่สำคัญก็คือยังขาดความเชื่อมโยงกับโครงข่ายคมนาคมอื่นๆค่ะทำให้การจะปั่นจักรยานไปกลับหรือว่าปั่นไปยังพื้นที่อื่นๆรอบโครงการนั้นไม่สะดวกนักฟังความเห็นเรื่องนี้จากคุณพระเดชพยัคฆ์วิเชียรนายกสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทยค่ะ
นะครับจะเห็นว่าแม่น้ำก็เป็นทางเส้นทางหนึ่งถนนก็เป็นเส้นทางหนึ่งชุมชนอยู่ตรงกลางแต่เราไม่สามารถจะเข้าถึงได้เลยอันนั้นต่างหากคือปัญหาที่ต้องแก้ไขแล้วมันก็ต้องร่วมกับชุมชนขนาดเดียวกันเราก็จะมาทำอีกเส้นหนึ่งนะครับแล้วไม่เชื่อมโยงกันเลยมันจะการเป็นการพัฒนาเส้นทาง3 สายโดยแนวยาวที่เป็นริบบิ้น1 2 3แต่ไม่เชื่อมโยงกัน
นักผังเมืองยังแสดงความกังวลนะคะถึงรูปแบบการก่อสร้างที่จะต้องลงเสาเข็มแล้วก็วางโครงสร้างถนนยื่นออกไปยังแม่น้ำกว้างจากฝั่งด้านละ20 เมตรค่ะโดยมองว่ามีขนาดใหญ่เกินความจำเป็นอาจจะกีดขวางการสัญจรทางน้ำได้แล้วก็ยังไม่มีความชัดเจนด้วยถึงแนวทางจัดการระบบระบายน้ำที่จะเชื่อมต่อจากเมืองผ่านจุดก่อสร้างโครงการลงสู่แม่น้ำนะคะซึ่งสุ่มเสี่ยงมากที่จะเกิดผลกระทบตามมาเมื่อเกิดน้ำท่วมขังค่ะส่วนอีกประเด็นที่นักผังเมืองมองว่าละเลยไม่ได้เลยนะคะก็คือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับชุมชนริมน้ำหากต้องเวนคืนที่ดินไปฟังเสียงเรื่องนี้เพิ่มเติมจากคุณพระเดชพยัคฆ์วิเชียรนายกสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทยกันอีกครั้งค่ะ
แม่น้ำเนี่ยนะครับโดยเฉพาะริมน้ำเนี่ยมันเป็นจิตวิญญาณเป็นวิถีชีวิตเป็นประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่มันต่อเนื่องกันมาอันนี้ยาวนานมากถ้ามันถูกตัดขาดไปด้วยกระบวนการของการสร้างทางเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นอันตรายมากอันที่สองก็คือแม่น้ำเนี่ยมันเป็นระบบนิเวศวิทยาเป็น ecological zone ซึ่งมันจะต้องพึ่งพาระหว่างน้ำกับบกนะครับมันเป็นทรัพยากรธรรมชาติทั้งสัตว์น้ำวิถีชีวิตสังคมวัฒนธรรมที่มีมาแต่เดิมเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องรักษาไว้
ช่องโหว่ที่หลายฝ่ายนำมาร่วมกันสะท้อนนะคะก็ทำให้เห็นว่าหากจะพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็ต้องมองให้ครอบคลุมทุกมิติค่ะเพราะว่านอกจากนักปั่นแล้วคนเมืองทุกกลุ่มก็จะต้องมีโอกาสเข้าถึงและได้ใช้ประโยชน์จากการพัฒนาพื้นที่นี้ด้วยนะคะนักภูมิสถาปนิกและนักผังเมืองยังเสนอค่ะว่าการเปลี่ยนชื่อโครงการจากเส้นทางจักรยานริมน้ำเป็นเส้นทางสาธารณะริมน้ำเนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งแรกๆนะคะที่ช่วยสร้างจุดร่วมในการพัฒนาพื้นที่ได้อย่างเต็มศักยภาพค่ะและเมื่อแนวคิดของทุกฝ่ายสอดคล้องกันก็เชื่อว่ากระบวนการมีส่วนร่วมจะเกิดขึ้นได้ และรูปธรรมความสำเร็จของเรื่องนี้จริงๆก็มีให้เห็นนะคะคุณผู้ฟังนั่นก็คือที่โครงการริมน้ำยานนาวาค่ะหลังจากที่ภาคเอกชนภาครัฐแล้วก็ชุมชนริมน้ำเนี่ยได้ร่วมกันระดมความเห็นเพื่อออกแบบโครงการก็เลยทำให้แผนงานที่ได้ตอบโจทย์ความต้องการของทุกฝ่ายค่ะโครงการริมน้ำยานนาวาที่ดวงดาวพูดถึงเป็นยังไงติดตามจากรายงานพิเศษของคุณอังสนาวงเจเซมค่ะ
กว่า150ปีมาแล้วที่แนวคิดการขุดลอกคูพระนครชั้นนอกควบคู่ไปกับการตัดถนนเจริญกรุงเลียบลำน้ำได้ทำให้พื้นที่ริมน้ำย่านยานนาวากลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ถูกขนานนามว่าปากประตูพระนครด้านใต้วิถีดั้งเดิมยังคงถูกอนุรักษ์ไว้และสามารถสอดประสานไปกับแผนพัฒนาเมืองได้อย่างกลมกลืนนี่ทำให้ชาวยานนาวาเชื่อว่าชุมชนของพวกเขาพร้อมถูกแปลงโฉมให้เป็นพื้นที่สาธารณะเพื่อเสริมสร้างความสุขให้กับคนเมืองแต่นั่นต้องขึ้นอยู่กับโอกาสในการร่วมออกแบบและกำหนดอนาคตของชุมชนด้วยตัวเองเงื่อนไขเหล่านี้นำมาสู่การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการริมน้ำยานนาวาร่วมกับภาครัฐและเอกชนเจ้าของพื้นที่ริมน้ำอีกหลายรายเพื่อวางแนวทางจัดการพื้นที่ร่วมกันนี่คือหน้าตาของโครงการที่พวกเขาร่วมกันออกแบบพื้นที่128ไร่เต็มไปด้วยแผนจัดการแบบบูรณาการตอบโจทย์ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมแถมยังไม่ต้องเวนคืนที่ดินจากชุมชนริมน้ำแม้แต่น้อยจุดเด่นของโครงการยังอยู่ที่การดึงศักยภาพด้านคมนาคมเข้ามาส่งเสริมแผนงานนักปั่นและผู้ที่สนใจมาที่นี่จะสามารถเลือกใช้บริการสาธารณะได้ทั้งระบบรางและเรือผ่านจุดบริการบริเวณสถานีรถไฟฟ้าตากสินและท่าเรือสาทรขณะที่ผู้นำชุมชนมีแผนจัดเส้นทางศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อต่อยอดให้พื้นที่ทุกตารางนิ้วได้ใช้ประโยชน์และได้รับการอนุรักษ
์เพราะเราอยู่ติดกับน้ำการใช้ชีวิตอยู่กับน้ำนี่มันทำให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กับน้ำตั้งแต่ในอดีตปัจจุบันแม้กระทั่งปัจจุบันเราก็ยังใช้เส้นทางสัญจรการข้ามไปมาหาสู่ซึ่งกันและกันใช่ไหมฮะเรือนแพแต่ก่อนอยู่กันอย่างเงี้ยในแพแล้วเราก็ยกขึ้นบก
ปลายเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมาคณะทำงานศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นผู้คนทั่วไปที่สัญจรผ่านย่านยานนาวาพบว่ากว่า80%เห็นด้วยกับการเกิดขึ้นของโครงการแต่มองว่าจำเป็นต้องมีมาตรการต่อเนื่องเช่นการดูแลความปลอดภัยและรักษาความสะอาดนี่จึงเป็นแผนงานล่าสุดที่คณะทำงานเพิ่มเติมเข้าไปในรายงานวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการปัจจุบันโครงการริมน้ำยานนาวาระยะที่1อยู่ระหว่างเสนอแผนงานก่อสร้างไปยังกรุงเทพมหานครและคณะทำงานด้านเศรษฐกิจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เพื่อขออนุมัติงบประมาณก่อสร้างอังสนาวงเจเซมไทย PBS รายงาน
ขอบคุณรายงานจากคุณอังสนานะคะคณะทำงานและชุมชนริมน้ำยานนาวาเชื่อค่ะคุณผู้ฟังว่าหากโครงการนี้ได้รับอนุมัติงบประมาณเพื่อเดินหน้าก่อสร้างนอกจากจะตอบโจทย์ความต้องการพื้นที่สาธารณะริมน้ำของคนเมืองแล้วยังเป็นต้นแบบที่น่าสนใจในการจัดการให้พื้นที่ริมน้ำอื่นๆผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนด้วยค่ะและในระยะยาวก็ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ฟื้นฟูวิถีท้องถิ่นรอบๆโครงการให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งด้วยนะคะแถมยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวให้กับกรุงเทพมหานครได้อีกช่องทางนึงค่ะกลับมากันที่โครงการพัฒนาริมน้ำเจ้าพระยานะคะเราได้ฟังความเห็นจากนักสถาปนิกและนักผังเมืองกันไปแล้วค่ะคราวนี้มาฟังจากนักอนุรักษ์กันบ้างนะคะว่าคิดเห็นกับโครงการนี้ยังไงคุณณฐาโกมลวาทินผู้ดำเนินรายการที่นี่ไทย PBS คุยกับอาจารย์สศินเฉลิมลาภประธานมูลนิธิสืบนาคเสถียรค่ะ
กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะคะโครงการนี้จะนำไปสู่อะไรสำหรับพัฒนาการพัฒนาพื้นที่เลียบแม่น้ำเจ้าพระยาความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในเชิงสิ่งแวดล้อมและโอกาสมีอยู่หรือไม่กับอาจารย์สศินเฉลิมลาภประธานมูลนิธิสืบนาคเสถียรค่ะเป็นเรื่องที่ควรจะต้องเดินหน้าศึกษาต่อไปหรือเปล่าคะ
ในสาวคุณเต๋าไปต่างประเทศบ่อยๆเป็นยังไงบ้างครับแม่น้ำเทมแม่น้ำอะไรใหญ่ๆในยุโรป
จริงๆพอได้ยินชื่อแล้วก็รู้สึกว่าไม่เลวเหมือนกันถ้าพัฒนาแล้วนำไปสู่การบริหารจัดการที่ดีก็จะนำไปสู
่แลนด์มาร์ค
การท่องเที่ยวที่น่าจะสดใสตามมานะคะ
อย่างในลอนดอนเขาเดินเรียบแม่น้ำเทม
เดินกันกลางเมืองชมวิวแม่น้ำกันอย่างสวยงาม
ใช่ก็มีตึกสูงๆให้เห็นตึกคือปราสาทเก่า
ๆแต่ว่าในกรณีของไทยไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงนะคะอาจารย์
แล้วดูแล้วมันก็สวยเหมือนกันนะเพราะว่ากลางเมืองของประเทศไทยก็มีวิวอะไรสวยๆแบบนั้นเหมือนกันก็น่าจะเดินเรียบแม่น้ำชมเหมือนกันแต่14กิโลนี้เดินไม่ไหวขี่จักรยานเอาหรือเปล่าแล้วที่สำคัญก็คือนี่เป็นโครงการระยะแรกถ้าเอาจากกรุงเทพไปถึงสมมติว่านนทบุรีปทุมธานีอันนี้จะเป็น50กว่าโล100กว่าโลซึ่งก็มีโปรเจกต์ที่บางทีคอนโดหรืออสังหาริมทรัพย์เขาขายไปแล้วนะว่าจะมีโครงการแบบนี้ซึ่งโดยรวมเนี่ยคุยกับสถาปนิกเขาก็คิดว่าจริงๆแลนด์มาร์กเนี่ยคือแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแลนด์มาร์กไม่ใช่ทางเรียบเจ้าพระยาเป็นแลนด์มาร์คใช่ไหมครับ
จุดขายคือแม่น้ำเจ้าพระยา
ใช่ปัจจุบันเวลาฝรั่งเข้ามาวันเดียวเนี่ยเขานั่งเรือหางยาวชมเนี่ยก็จะเห็นวัดพระแก้วกับเห็นวิถีชีวิตริมน้ำที่ยังหลงเหลืออยู่บ้างไม่มีที่ไหนอีกแล้วที่เป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะแต่ขณะเดียวกันไอ้แลนด์มาร์คเนี่ยถ้าเกิดนั่งเรือต่อไปก็จะมีทางเนี่ยยื่นมาบังทั้งวัดเพราะว่าน้ำระดับต่ำกว่าทางมองขึ้นไปก็จะมีแท่งคอนกรีตขวางแล้วก็มีคนวิ่งมีคนแลนด์มาร์คเดิมซึ่งเป็นจุดขายใหญ่ของเรามาประมาณ50ปีที่คนฝรั่งมาเที่ยวตรงเนี้ยผมคิดว่าก็ลดคุณค่าไปเยอะนะเพราะตัวเนี้ยไปบัง
หมายถึงถ้าพัฒนาทางเดินเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาจะบังทัศนียภาพ
สมมติเรานั่งเรือลำนี้ไปเที่ยวยุ่งเลยนะ
จะมองไม่เห็นวัดพระแก้วหรือว่า
เห็นก็เห็นก็ถ่ายรูปไม่สวยละแต่นี่คือจุดเดิมไงแต่จุดเดิมเนี่ยดีมา 40-50 ปีแล้วเราจะเปลี่ยนคุณค่านี้หรือเปล่าเพราะว่าแต่เดิมถ้าแม่น้ำของเราเนี่ยกว้างกว่านี้คำว่ากว้างกว่านี้ก็คือคนไทยเนี่ยเป็นชุมชนที่เขาไม่ได้ลุกแม่น้ำนะเพราะเมื่อก่อนเขาทำแพเขาก็ต้องค่อยๆขึ้นมาแล้วเขาใช้เรือสัญจรดังนั้นเนี่ยเรือจะต้องจอดหน้าบ้านแล้วก็เข้าไปเดินเข้าไปเล็กๆน้อยๆแล้วน้ำเข้าใต้ถุนบ้านแม่น้ำต้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยเรากลัวน้ำท่วมแล้วก็ไปกั้นตรงนี้ใช่ไหมฮะแล้วตรงนี้อาจจะถมหรืออาจจะเป็นน้ำแฉะแม่น้ำแคบลงแล้วเห็นไหมปัจจุบันเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเกิดมันมีตัวนี้ขึ้นมาอีกอันนึงมันก็เท่ากับว่า
ทางเดินนะคะ
แม่น้ำเป็นอะไรก็ได้แล้วก็ประชาชนก็เข้าไปรัฐก็ทำงานเข้าไปถ้าจริงๆแล้วเราอยากให้แม่น้ำกลับมาเราต้องหยิบตัวนี้มาไว้ตรงนี้แล้วให้บ้านพวกนี้อยู่กับน้ำให้ได้เราจะได้แม่น้ำกว้างกลับมาแต่ว่าอยู่ใต้ถุนบ้านเชื่อมโยงกับคน
ที่อาจารย์รู้สึกว่าโครงการนี้น่าเป็นห่วงเพราะว่ากำลังจะรุกล้ำพ
ื้
นที่แม่น้ำเจ้าพระยาให้แคบลงไป
ใช่เพราะว่าคนปัจจุบันคิดว่าแม่น้ำมีแค่นี้ไงแต่จริงแม่น้ำเดิมเขาอยู่อย่างนี้นะมันก็อันนี้กลายเป็นว่าแคบเข้าไปอีกอะ
แล้วจะส่งผลยังไงต่อระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม
คือแต่เดิมเนี่ยแม่น้ำกับใต้ถุนบ้านเชื่อมกันหลายจุดระบบนิเวศก็เชื่อมกันคนที่พร้อมจะลงน้ำเอาเรือมาจอดใต้ถุนบ้านมีจอดเรือนั่งริมน้ำก็จะมีกำแพงอย่างเงี้ยอันนี้เป็นที่นนทบุรีที่ปากเกร็ดก็จะเริ่มมีโครงการกำแพงเข้ามาใช่ไหมฮะบางทีเขาทำสวยๆอยู่อย่างเงี้ยต่อไปก็มีสะพานตัดนะอย่างเงี้ยอันนี้ทำเสร็จแล้วที่ฝั่งด้านตะวันตกของนนทบุรีปากเกร็ดนี่มีสะพานเดินเรียบแต่นี้ไม่ใช่โครงการแบบใหญ่แบบของกรุงเทพนะแต่นี้เป็นโครงการป้องกันน้ำท่วมแล้วเดินเล่นผลก็คือว่านี่คือแม่น้ำอย่างที่เราเห็นโปรไฟล์เหมือนเดิมใช่ไหมครับพอมีตัวนี้ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นคนกับน้ำก็ไม่เชื่อมกันแล้วบ้านนี้น่าอยู่มากเมื่อก่อนต่อไปก็คงไม่มีราคาเพราะหนึ่งคนในบ้านดีใจอ๋อต่อไปน้ำไม่ท่วมแกได้จริงเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าวิวหรือคุณค่าที่เขาสัมพันธ์กับเจ้าพระยาเขาจบแล้วเขาอยู่ในคอกแล้ววัดนี้เห็นโอกาสเห็นไหมฮะเห็นโอกาสก็ถมเอาเศษปูนถมมาต่อไปตรงนี้ก็กลายเป็นลานวัดเพิ่มคนก็ต้องเอามั่งใช่ไหมฮะต่อไปแม่น้ำก็แคบลงทางเรียบแม่น้ำเจ้าพระยา14กิโลเป็นอย่างนี้ล่ะก็จะเกิดสภาพแบบนี้ตลอดไหมถมกันไหมถ้ามันพังแบบที่ปักเกร็ดเมื่อต้นเดือนที่แล้วดึงบ้านลงมาล่ะถ้าสร้างไม่ดีนะฮะในกรณีนี้ถ้าเกิดดูแลไม่ดี14กิโล50กิโล100กว่าโลมีคนเข้าไปจับจองอยู่แบบที่ฟิลิปปินส์ถ้าดูแลไม่ดีนะ
นี่คือคนไปอาศัยอยู่ริมแม่น้ำที่ประเทศฟิลิปปินส์
ก็กลายเป็นแหล่งชุมชนแออัดอันนี้คือมีบทเรียน
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
ใช่แล้ววันนี้มันก็กลายเป็นว่าชุมชนริมน้ำสวยๆอย่างที่ให้ดูเมื่อกี้ที่ปากเกร็ดเนี่ยพอมันไม่มีคุณค่าต่อวิวเจ้าพระยาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องของว่าเปลี่ยนคุณค่าของระบบมาเป็นเรื่องของคอนโดสูงเพราะไม่เกี่ยวกับทางเดินแล้วมองไปเห็นวิวสูงๆเขาก็เริ่มโฆษณากันแล้วว่าแต่ละจุด ของโครงการพระราม7โครงการกรุงเทพโครงการท่าน้ำนนท์จะมีคอนโดอะไรแต่ก็ไม่ใช่ผิดนะฮะมันก็เปลี่ยนแปลงไปแต่คนก็ไม่รู้มันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปแต่คุณค่าของเจ้าพระยากับสังคมไทยที่มีแต่เดิมและเป็นจุดขายของการท่องเที่ยวมันก็น่าจะจบละ
อาจารย์เห็นข้อดีของโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาไหมคะว่ามีข้อดีไหมหรือว่าควรที่จะต้องปรับปรุงแนวทางพัฒนาอย่างไร
ผมว่าไม่ควรจะลุกอะไรกับแม่น้ำอีกแล้วไงเพราะเราลุกเขามากมากพอแล้วควรจะฟื้นฟูแม่น้ำแทนที่จะไปสร้างอะไรในแม่น้ำ
ถ้าอย่างนั้นโครงการนี้ควรจะตั้งหลักยังไงคะพับไว้ก่อนหรือว่าศึกษาใหม่ให้
ศึกษา
ข้อมูลรอบด้านกว่านี
้บางทีถ้าลงน้ำแล้วดีลงน้ำสักช่วงสั้นๆได้ไหมถ้ามันขึ้นบกไปได้ก็ควรจะขึ้นบกบริเวณไหนจะฟื้นฟูริมฝั่งให้ดีให้กับนิเวศคืนมาควรจะทำถอยร่นกำแพงกันน้ำกระเถิบออกไปเพื่อขยายแม่น้ำอันนี้น่าจะเป็นวิธีคิดที่น่าจะเหมาะสมกว่าแทนที่จะรุกแม่น้ำเข้ามารุกแม่น้ำเข้ามา
เอาละค่ะเป็นมุมมองจากประธานมูลนิธิสืบนาคเสถียรนะคะต่อโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งความเป็นห่วงเห็นแล้วนะคะว่าอาจจะนำไปสู่ความเสี่ยงเพื่อที่จะรุกล้ำแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างไรและอาจจะต้องทบทวนกันนะคะสำหรับโครงการนี้วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ
ครับ
เป็นความเห็นจากอาจารย์ศศินเฉลิมลาภประธานมูลนิธิสืบนาคเสถียรนะคะคราวนี้มาฟังความเห็นจากชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยากันบ้างค่ะในฐานะที่พวกเขาเนี่ยต้องอยู่ต้องอาศัยพื้นที่แล้วก็ต้องใช้แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็จะต้องสัญจรใช้แม่น้ำเจ้าพระยาในการสัญจรนะคะไปฟังกันค่ะ
ชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาจากสะพานพระราม7จนถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ากำลังจะถูกเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์หรือแลนด์มาร์คแห่งใหม่ให้กับกรุงเทพมหานครและประเทศไทยภายใต้โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยการก่อสร้างพื้นที่สาธารณะทั้งเส้นทางจักรยานลานกิจกรรมทั้งสองฝั่งแม่น้ำรวม14กิโลเมตรโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ต้องการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้เกิดทัศนียภาพสวยงามประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าเพื่อการพักผ่อนล่าสุดคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการก่อสร้างด้วยงบประมาณ 14,000 ล้านบาทคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้าง18เดือนและทันทีที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ก่อสร้างได้เกิดกระแสคัดค้านจากชาวบ้านที่อาศัยริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและนักประวัติศาสตร์ชุมชนที่เห็นว่าการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่ริมน้ำย่อมส่งผลกระทบกับชาวชุมชนที่อาศัยในบริเวณดังกล่าวแน่นอนทั้งการสัญจรไปมาหรือวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปจากเดิม
เราถือว่าถ้าหากว่าความจำเป็นเราถือว่าถ้ามองมิติของคนมองประวัติศาสตร์เขาจะมองว่าไม่จำเป็นแต่ถ้าคนในมองมิติของสังคมปัจจุบันที่การคมนาคมเป็นเรื่องที่จำเป็นก็จะบอกว่านี่คือสิ่งที่จำเป็นแต่ขณะเดียวกันเราถือว่าเราใช้ต้นทุนอย่างมหาศาลถ้าเรามีการภาคโครงการนี้ได้เดินหน้านะครับตรงนี้เป็นการใช้ต้นทุนอย่างมหาศาลในช่วงรัฐบาลของในช่วงถ้ามีการทำโครงการนี้เกิดขึ้นนะครับ
ชุมชนมิตรคามเป็นหนึ่งในหลายชุมชนที่ได้รับผลกระทบและกำลังเตรียมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเพราะพวกเขาเองก็รู้ดีว่าพื้นที่ชุมชนทั้งหมดได้สร้างลุกล้ำพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาแต่ด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับชุมชนแห่งนี้จึงยากที่จะยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้น
นี่เขาทำแบบให้คนมาขี่จักรยานเล่นมีความสุขเหรอและไอ้คนที่เดือดร้อนเป็นพันเป็น 2,000 คนน่ะเอาความสุขตรงไหนมาใช่ป่ะแล้วก็ไม่มีความสุขอยู่ดีอ่ะไอ้พวกนั้นมีความสุขคนรวยมาขี่จักรยานน่ะมีความสุขและไอ้คนจนตาดำๆกว่านี้ลูกเล็กเด็กแดงก็ยังเรียนหนังสือกันอยู่จะทำยังไงกัน
เบื้องต้นคาดว่าจะมีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ268ครัวเรือนวัด8แห่งท่าเรือเอกชนและท่าเรือสาธารณะ36แห่งโรงเรียนและร้านอาหาร6แห่งสถานที่สำคัญ19แห่งด้านพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าโครงการดังกล่าวต้องการจัดระเบียบสิ่งก่อสร้างที่บุกรุกล้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนและปรับปรุงภูมิทัศน์ขอให้เชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะดำเนินการทุกอย่างด้วยความรอบคอบ
ก็มีผลในหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทางระบบนิเวศริมแม่น้ำแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเปลี่ยนวิถีชีวิตของชุมชนริมน้ำเพราะว่าสิ่งที่จะทำเนี่ยมันจะเข้ามาบดบังทัศนียภาพแล้วก็มีคนจากต่างพื้นที่เข้ามาอยู่เยอะแล้วทีนี้เราจะบริหารจัดการกันยังไง และอย่างหนึ่งผลกระทบทางด้านภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่มันจะบดบังอาคารสำคัญทางประวัติศาสตร์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างบริเวณวัดหรือวังหรือถ้าเกิดมีขบวนพระยาญาตราชนมาศขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดปัญหาอย่างไรบ้างหรือปัญหาเรื่องของน้ำท่วมมันจะมีผลกระทบไหมต่อโครงสร้างขนาดใหญ่ที่มันจะลุกเข้าไปในลำน้ำมากแต่สิ่งที่ทางภาคประชาชนเป็นกังวลมากที่สุดคือความเร่งรีบของการจัดทำโครงการนี้เพราะว่านี่คือโครงการขนาดใหญ่เราใช้เงินงบประมาณที่สูงมากทีนี้คำถามคือว่าการเร่งรีบขนาดนี้เนี่ยมันจะสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของคนได้จริงหรือมันจะสามารถศึกษาผลกระทบแล้วนำมาสู่ข้อเสนอที่สมบูรณ์แบบได้จริงหรือคืออันนี้มันเป็นคำถามใหญ่ว่าทำไมรัฐบาลถึงต้องเร่งรีบขนาดนั้นนะครับก็เลยนำมาสู่เสียงคัดค้านมากมายทั้งภาคประชาชนนักวิชาการต่างๆครับจริงๆทางภาควิชาชีพเองและภาคประชาชนเองก็มีข้อเสนอถึงรัฐบาลไปแล้วในหลายๆข้อนะครับไม่ว่าจะเป็นทำไมแทนที่เราจะทำทั้งหมดเนี่ยเราทำให้วิชาชีพเสนอว่าจริงๆน่าจะแบ่งพื้นที่ตามความลำดับความซับซ้อนของพื้นที่ที่มีความสลับซับซ้อนมากอาจจะใช้เวลาในการทำการศึกษามากหน่อยพื้นที่ที่มีความสลับซับซ้อนน้อยก็ไล่เรียงลำดับระยะเวลาที่ทอดยาวออกไปเพื่อให้รับฟังความคิดเห็นรอบด้านแต่สิ่งที่ Friend of the Riverยืนมาโดยตลอดคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรารัฐบาลด่วนสรุปว่าจะต้องทำทางเลี้ยงแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันเป็นคำตอบสุดท้ายจริงหรือว่าทำไมเราไม่ตั้งโจทย์ใหม่แล้วชวนภาคประชาชนทั้งคนที่อยู่ริมน้ำและไม่ได้อยู่ริมน้ำเนี่ยมาหาคำตอบด้วยกันว่าจริงๆการพัฒนาพื้นที่ริมน้ำเนี่ยมันมีปัญหาอะไรที่มีอยู่เดิมแล้วอะไรคือคำตอบของการพัฒนาของอนาคตทางเดินริมน้ำมันอาจจะไม่ใช่คำตอบทั้งหมดแล้วจริงๆวันนี้เราได้เริ่มลงพื้นที่แล้วก็จริงๆก็ลงมาในสักระยะหนึ่งแล้วจะพบว่าจริงๆแล้วทางเดินริมน้ำเนี่ยมันไม่ใช่เป็นคำตอบของปัญหาในพื้นที่ซ้ำมันจะยิ่งกลับกลายเป็นเพิ่มพูนปัญหาของระบบนิเวศของความสัมพันธ์ของคนกับแม่น้ำแล้วก็ศิลปวัฒนธรรมที่มันกำลังเสื่อมถอยในพื้นที่มากขึ้นไปอีกคือจริงๆโครงการลักษณะนี้มันไม่ใช่การทำทางแล้วมันให้วิศวกรมาทำอย่างนี้7เดือนก็เสร็จแต่นี่มันคือโครงการพื้นที่สาธารณะพื้นที่สาธารณะหมายความว่ามันเป็นพื้นที่สาธารณะของทุกคนของทุกคนก็คือเราต้องเปิดเวทีของการรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและนำมาสู่ข้อสรุปว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่จำเป็นกับการพัฒนาริมน้ำคืออะไรคือสร้าง public awareness ว่าแม่น้ำเจ้าพระยาคืออะไรแล้วเราจะร่วมกันปกป้องบำรุงรักษาทนุบำรุงอย่างไรแล้วเอาข้อเสนอที่หลากหลายเนี่ยเข้ามาคุยกันคือเชื่อได้เลยนะวันนี้ก็จะมีคนที่เห็นด้วยต่อโครงการบางคนก็อาจจะไม่แน่ใจบางคนก็คัดค้านแต่สำคัญก็คือต้องให้กลุ่มคนเหล่านี้มามีพื้นที่ในการพูดคุยกันและนำไปสู่ข้อสรุปในท้ายที่สุดเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่ต่อการพูดคุยสำคัญระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการให้เรื่องราวเนี่ยได้เกิดการพูดคุยในสังคมก็สำคัญแล้วสุดท้ายคือต้องเปิดโอกาสให้วิชาชีพที่สำคัญต่อการทำโครงการลักษณะนี้มาพูดคุยรวมตัวและนำข้อมาสู่ข้อเสนอสุดท้ายเนี่ยการที่รัฐบาลจะนำไปสู่ให้ภาคการศึกษาทำมันก็เป็นการตัดช่องของการสร้างการแข่งขันเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ดีที่สุดหมายความว่าตอนนี้มันก็มีอะไรหลายอย่างที่มันจะไม่สามารถตรวจสอบได้ในอนาคต
ค่ะเสียงเหล่านี้จะมีความหมายแค่ไหนนะคะจะส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนใจชะลอหรือว่าหันมาทบทวนโครงการได้มากน้อยแค่ไหนยังไม่มีคำตอบค่ะคุณผู้ฟังแต่ที่แน่นอนก็คือภายในปีนี้ค่ะ12ชุมชนริมน้ำเจ้าพระยาจะต้องย้ายออกจากพื้นที่แล้วนะคะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและจัดที่อยู่อาศัยให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพอช.ยอมรับนะคะว่าการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาจะส่งผลกระทบต่อชุมชนริมน้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะชุมชนที่มีที่อยู่อาศัยรุกล้ำในแม่น้ำค่ะซึ่งทางพอช.นั้นได้รับมอบหมายจากรัฐบาลนะคะให้ดูแลแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อที่จะลดผลกระทบให้กับประชาชนในระยะ14กิโลเมตรที่นำร่องก่อสร้างตั้งแต่สะพานพระราม7ถึงสะพานปิ่นเกล้าค่ะซึ่งจากการทำสำรวจนะคะพอช.ก็พบว่ามีประชาชนที่จะต้องรื้อย้ายออกจากพื้นที่จำนวน12ชุมชนด้วยกันรวมแล้วก็309ครัวเรือนอยู่ในพื้นที่3เขตหลักค่ะก็คือบางซื่อนะคะเขตดุสิตค่ะแล้วก็เขตบางพลัดนะคะซึ่งก็ประกอบไปด้วยชุมชนปากคลองบางเขนใหม่เขตบางซื่อ12ครัวเรือนค่ะชุมชนวัดสร้อยทองเขตบางซื่อ14ครัวเรือนชุมชนวัดฉัดแก้วเขตบางพลัด10ครัวเรือนนะคะชุมชนเขียวไข่กาเขตดุสิต21ครัวเรือนชุมชน4ครามเขตดุสิต10ครัวเรือนชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจเขตดุสิต32ครัวเรือนชุมชนศาลเจ้าแม่ทับทิมเขตดุสิต32ครัวเรือนชุมชนมิตรคำ1เขตดุสิต 66ครัวเรือนชุมชนมิตรคามเขตดุสิต55ครัวเรือนชุมชนวัดเทวราชกุญชรเขตดุสิต33ครัวเรือนชุมชนองค์กรทอผ้าเขตดุสิต19ครัวเรือนและชุมชนริมทรายเขตดุสิต5ครัวเรือนด้วยกันค่ะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและจัดที่อยู่อาศัยให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนก็ย้ำนะคะว่าขณะนี้เนี่ยผอ.ช.ได้ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการรื้อย้ายและแนวทางช่วยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านมั่นคงแล้วล่าสุดมี64ครัวเรือนใน5ชุมชนก็คือชุมชนเขียวไข่กาชุมชนปากคลองบางเขนใหม่ชุมชนวัดสร้อยทองชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้าและชุมชนริมไซพร้อมที่จะย้ายขึ้นแฟลตกรมการขนส่งทหารบกหรือขสทบในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนนี้ค่ะก็ช่วงเดือนที่ผ่านมาแล้วก็เดือนนี้ต่อเนื่องถึงเดือนนี้เนี่ยนะคะนอกจากนี้ยังมีที่ดินว่างข้างแฟลตขนาดประมาณ1ไร่1งานซึ่งการเคหะแห่งชาติก็กำลังหาแนวทางที่จะก่อสร้างอาคารชุดเพื่อรองรับประชาชนอีกประมาณ60ถึง80ครัวเรือนด้วยนะคะซึ่งก็พบว่ามีประชาชนบางส่วนต้องการเช่าพื้นที่เอกชนเพื่อก่อสร้างเป็นที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผอ.ช.ก็พร้อมให้คำปรึกษาค่ะส่วนประชาชนที่พร้อมย้ายออกจากพื้นที่แต่ว่าต้องการความชัดเจนเรื่องของเงินชดเชยก็จะมีการจัดสรรงบประมาณดูแลอย่างชัดเจนด้วยเช่นกันนะคะซึ่งตามแผนรื้อย้ายชุมชนผอ.ช.บอกว่าเขามีระยะเวลาดำเนินการจัดหาที่อยู่อาศัยให้กับผู้ได้รับผลกระทบให้เสร็จสิ้นภายในเวลา1ปีค่ะซึ่งในขณะที่เสียงส่วนหนึ่งนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะก็คือว่าไม่ได้ค้านแบบสุดโต่งแต่ว่าก็ตั้งคำถามถึงความเหมาะสมความคุ้มค่าความคุ้มทุนผลประโยชน์สาธารณะแล้วก็กระบวนการมีส่วนร่วมจากการเดินหน้าในแต่ละขั้นตอนของโครงการฝั่งภาครัฐเขาคิดเห็นกับโครงการนี้ยังไงเราพักกันสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังคำตอบค่ะ
เมื่อพลังเสียงคนไทยไม่มีใครได้ยินแต่ที่นี่ได้ยินฟังเสียงประเทศไทยโดยดวงดาวอิสริยะ
ไทย PBS Application on Mobile ให้คุณเชื่อมโยงถึงเราได้ทุกที่ทุกเวลาได้สัมผัสติดตามเราทั้งข่าวรายการรับชมรายการโทรทัศน์และฟังรายการวิทยุที่คุณชื่นชอบสดแบบออนไลน์สตรีมมิ่งชมรายการย้อนหลังข้อมูลกิจกรรมไทย PBS ร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองรายงานข่าวกับเราและอีกหลากหลายฟังก์ชันให้คุณดาวน์โหลดได้ฟรีทุกระบบปฏิบัติการติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่www.thaipbs.or.th/digitalmedia
วิกฤตภัยแล้งครั้งนี้นับได้ว่ารุนแรงที่สุดในรอบ20ปีและกำลังส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วประเทศถึงเวลาแล้วที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันที่คลายปัญหาความวิกฤตภัยแล้งด้วยการแบ่งน้ำใช้ปันน้ำใจเพื่อให้ทุกชีวิตมีน้ำใช้เพียงพอตลอดแล้งนี้ตามติดสถานการณ์ภัยแล้งได้ทุกช่วงข่าวแบ่งน้ำใช้ปันน้ำใจสู้ภัยแล้ง
ภัยแล้งที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ช่วยกรมชลประทานให้ใน4เขื่อนหลักมีน้ำถึง 4,000 กว่าล้านแต่อย่างไรก็ดีก็อยากจะบอกเกษตรกรว่าน้ำที่ได้บริหารจัดการที่เหลือมาเนี่ยไม่ใช่เกษตรกรจะไปใช้ได้หมดนะครับก็อยากจะฝากไว้ว่าถ้าเรามีน้ำต้นทุนอยู่น้อยเนี่ยเราก็จะทำนาปีเนี่ยไม่ได้ตามแผนคือขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นกรมฝนหลวงกรมชลประทานกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรเนี่ยก็ต้องแนะนำปกติเราส่งน้ำตามความต้องการของเกษตรกรแต่ต่อไปเราจะส่งน้ำตามปริมาณน้ำที่เรามีอยู่ก็คืออุปทานนะว่าเรามีเท่านี้เกษตรกรก็ต้องวางแผนปลูกพืชให้เหมาะสม
แบ่งน้ำใช้ปั้นน้ำใจสู้ภัยแล้ง
ติดตามรับฟังทุกรายการจากวิทยุไทย PBS ออนไลน์ฟังสดและดาวน์โหลดรายการได้ที่ www.thaipbsonline.net ฟังทางโทรศัพท์มือถือที่ m.thaipbs.or.thและกดไลค์ที่หน้าแฟนเพจได้ที่ www.facebook.com/thaipbsradiofan เมื่อพลังเสียงคนไทยไม่มีใครได้ยินแต่ที่นี่ได้ยิน ฟังเสียงประเทศไทยโดยดวงดาวอิสริยะ
กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดวงดาวอิสุริยะนะคะและเรื่องราวของโครงการพัฒนาริมฝั่งเจ้าพระยาค่ะที่หากเดินหน้าโครงการได้หลายฝ่ายนั้นก็มองว่านี่จะเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองนะคะแถมยังช่วยในเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการจัดระเบียบเมืองแล้วก็เพิ่มพื้นที่สาธารณะให้กับคนกรุงเทพด้วยค่ะช่วงที่แล้วดวงดาวได้รวบรวมความเห็นนักวิชาการนักผังเมืองสถาปนิกนักอนุรักษ์และก็ชุมชนส่วนหนึ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยามาให้ฟังกันแล้วนะคะซึ่งดูเหมือนว่าเสียงของผู้คนเหล่านั้นค่ะจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะแม้ว่าจะไม่ได้ค้านแบบสุดโต่งแต่ก็ถูกตั้งคำถามละค่ะถึงความเหมาะสมความคุ้มค่าความคุ้มทุนผลประโยชน์สาธารณะและกระบวนการมีส่วนร่วมจากการเดินหน้าในแต่ละขั้นตอนของโครงการนี้ค่ะฟังแบบนี้แล้วภาครัฐจะว่ายังไงล่ะไปฟังคำตอบจากรายการเดินหน้าประเทศไทยตอนโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งออกอากาศไปเมื่อวันที่30พฤษภาคม2558ค่ะ
สวัสดีครับเดินหน้าประเทศไทยวันนี้พบกับผมสมโภชตัวรักษาครับวันนี้ตอนนี้ผมอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาครับวันนี้เราจึงพูดคุยกันถึงโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งก็ถือว่าเป็นโครงการสำคัญของรัฐบาลในขณะนี้ครับวันนี้ได้รับเกียรติจากแขก2ท่านนะครับจากกระทรวงมหาดไทยและก็กรุงเทพมหานครครับท่านแรกก็คือท่านจรินทร์จักรพาฒน์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านที่2ท่านพัทรุษทันธรานนท์ผู้อำนวยการสำนักการโยธากรุงเทพมหานครสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับก่อนอื่นต้องพูดถึงภาพรวมของโครงการนี้รัฐบาลจัดทำโครงการนี้นี่มีวัตถุประสงค์อะไรครับ
คือจริงๆแล้วเนี่ยแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็เป็นเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงคนไทยเนี่ยมานานมากแล้วก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่มีความสำคัญต่อคนไทยอันหนึ่งนะครับในขณะเดียวกันตรงนี้เนี่ยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยใครไปใครมาก็ต้องมาอยู่ที่นี่และที่ผ่านมาเนี่ยคนไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์หรือเข้าถึงแม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างเต็มที่เลยคนไหนอยากจะรู้ว่าแม่น้ำเจ้าพระยาในส่วนของกรุงเทพมหานครก่อนที่จะออกสู่อ่าวไทยเนี่ยก็ลงเรือนั่งเรือโดยสารก็จะเห็นแต่สภาพทั่วไปแต่สิ่งที่รัฐบาลมีความต้องการก็คือว่าอยากจะให้คนไทยทุกคนเนี่ยได้มาใช้ประโยชน์จากแม่น้ำเจ้าพระยา
ซึ่งเป็นทรัพย์สมบัติของ
ซึ่งเป็นของคนไทยทุกคนคนอยู่จังหวัดไหนมากรุงเทพก็สามารถมาใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้ก็เลยเกิดโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็มีรัฐบาลเองเนี่ยมีแนวทางว่าเราจะสร้างคล้ายๆเป็นเส้นทางอเนกประสงค์นะครับก็จะมีคนสามารถเดินออกกำลังกายได้วิ่งได้นะครับแล้วก็มีเส้นทางจักรยานในขณะเดียวกันก็จะมีสวนสาธารณะนะครับแล้วก็มีลานกีฬาขนาดเล็กอย่างเช่นสนามตะก้อสนามฟุตซอลนะครับแล้วก็ทำเรียบขอบเขตของแม่น้ำเจ้าพระยาไปตามความคดเคี้ยวของแม่น้ำซึ่งตรงช่วงไหนเนี่ยที่มีคอคอด
ที่สำคัญ
คอคอดหรือส่วนโค้งมากหรือสถานที่สำคัญเนี่ยเราก็จัดบริเวณตรงนั้นเนี่ยให้มีอเนกประสงค์หน่อยอาจจะมีลานกิจกรรมนะครับอาจจะมีสนามกีฬาหรือเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสามารถเดินเล่นได้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยเส้นทางคนเดินกับจักรยานเนี่ยจะอยู่ตลอด2ข้างทางเลยตามโครงการที่จัดขึ้นมา
จำนวนระยะทางของโครงการในระยะแรกนี่ตั้งแต่ไหนถึงไหนครับ
เบื้องต้นนี่ก็จากสะพานพระปิ่นเกล้าเนี่ย
จุดที่เราอยู่ณขณะ
ถึงสะพานพระราม7นะครับก็ทั้ง2ข้างนะครับฝั่งกรุงเทพด้วยฝั่งธนบุรีด้วยก็ระยะยาวประมาณข้างละ7กิโลก็
14กิโลเมตร
นะครับจะเป็นเส้นทางคนเดินไม่มีถนนเด็ดขาดนะครับหลายๆท่านบางคนเนี่ยมีความจะสร้างถนนอีกหรือไม่ใช
่
นะครับเป็นเส้นทางที่คนสามารถเดินออกกำลังกายวิ่งนะครับแล้วก็มีเส้นทางจักรยานในขณะเดียวกันสามารถจูงลูกจูงหลานเนี่ยมาเดินเล่นไ ออกมาเดินพักผ่อนหย่อนใจได้มีลานกิจกรรมได้
รัฐบาลตั้งใจให้โครงการนี้เป็นเหมือนเชิงสัญลักษณ์หรือที่เรียกกันว่าแลนด์มาร์คของกรุงเทพริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและวิถีชีวิตชุมชนของชาวบ้านที่อยู่ริมฝั่งซึ่งเป็นจุดขายในการท่องเที่ยวอย่างนึงเนี่ยจะได้รับผลกระทบไหมครับ
คือตรงนี้ดูแล้วเนี่ยรัฐบาลก็มีการศึกษาเบื้องต้นแล้วนะฮะโดยกรุงเทพมหานครเนี่ยจริงๆแล้ววิถีชีวิตจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างบริเวณช่วงไหนเนี่ยที่มีท่าเรือหรือท่าเทียบเรืออะไรต่างๆเนี่ยเราก็สร้างเส้นทางตรงนี้เนี่ยอยู่ในน้ำไม่กระทบพื้นที่ของชาวบ้านแต่ใดอย่างใดทั้งสิ้นเลยสร้างอยู่ในน้ำนะครับความกว้างก็น่าจะประมาณ10-12เมตรเท่านั้นเองนะครับแล้วเป็นเสาเดี่ยวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับรายละเอียดในการออกแบบอีกนะครับก็คงจะต้องอาศัยรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
ตามแผนงานแล้วเราตั้งเป้าไว้ว่าโครงการแรกเนี่ยจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ครับ
ก็
ขนาดนี้เป็นเพียงแค่หลักการ
ประมาณสัก2-3ปี
นั่นก็หมายถึงว่าปี2560
ประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่างบริเวณไหนที่มีท่าเรือเนี่ยท่าเรือมีอยู่แล้วเราก็สร้างท่าเรือเนี่ยอยู่นอกเขตทางอเนกประสงค์เพราะฉะนั้นเนี่ยวิถีชีวิตชาวบ้านเคยสัญจรไปมายังไงเนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับก็ยังสามารถใช้ประโยชน์ได้อยู่ที่สำคัญก็คือว่ารัฐบาลอยากให้คนไทยทุกคนเนี่ยถ้าเข้ามากรุงเทพเนี่ยได้มาใช้ประโยชน์ได้เดินเล่นได้ออกกำลังกายได้เป็นที่สันทนาการได้เป็นที่พูดคุยนัดแนะสวนเสเฮฮากันนะครับความรักความสามัคคีจะกลับคืนมา
การดำเนินโครงการนี้โดยข้อเท็จจริงแล้วคนไทยทั้งประเทศก็จะได้รับประโยชน์นะครับแต่ว่าวิธีการดำเนินโครงการและผลกระทบที่จะตามมากับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยจะเป็นเช่นไรครับในแง่ของหลักการวิธีการดำเนินการครับ
วิธีดำเนินการนะครับอย่างแรกก็เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการที่มีผลกระทบนะครับจากกับผู้เกี่ยวข้องนะครับที่อยู่ข้างเคียงเนี่ยหลายส่วนนะครับแล้วก็แม่น้ำสายนี้เป็นแม่น้ำที่มีระยะทางนะยาวนานนะครับทั้งเวลาทั้งระยะทางเนี่ยดังนั้นการดำเนินการต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีการรับฟังนะครับข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบนะครับซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยการออกแบบซึ่งทางรัฐบาลได้วางแนวทางไว้ก็คือเราจะอยู่ในแม่น้ำทั้งหมดนะครับเราจะไม่กระทบกับผล
หลังแนวตลิ่งกั้นแม่น้ำเจ้าพระยา
ใช่ครับจะอยู่ในเขตแม่น้ำทั้งหมดนะครับสร้างอยู่ในน้ำจะไม่มีการเวนคืนที่ดินเอกชนนะครับผลกระทบต่างๆที่จะเกิดกับชุมชนหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะมีการรับฟังนะครับข้อเสนอแนะต่างๆนะครับ
แล้วการเยียวยาให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากที่เราไปพูดคุยมาเนี่ยโดยหลักการชาวบ้านไม่ได้คัดค้านแต่ห่วงในเรื่องของความเดือดร้อนที่เขาจะตามมาหากจะต้องย้ายถิ่นฐานไป
ครับเรื่องนี้คงมีการพูดคุยได้นะครับเป็นอยู่ในหลักการซึ่งเราก็คงจะนำเสนอรัฐบาลให้รับทราบข้อเสนอนะครับหรือว่าข้อกังวลนะครับของประชาชนครับ
คุณผู้ชมครับเพื่อให้เห็นถึงข้อเรียกร้องเสียงสะท้อนของชาวบ้านในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการนี้ครับฟังเสียงของชาวบ้านดูครับ
ชาวชุมชนก็พร้อมจะเดินหน้าตามนโยบายของรัฐบาลถ้ารัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้ชาวชุมชนแล้วก็การด้านการศึกษาด้านวิถีชีวิตประจำวันก็มีชาวบ้านส่วนใหญ่ที่พร้อมที่จะคืนพื้นที่ที่รัฐบาลต้องการ
เราก็ไม่ได้เรียกร้องจนเกินไปหรือว่าอะไรอย่างนี้แต่เราก็รอฟังว่าเขาจะช่วยเหลือเรายังไงบ้างเพราะนั้นชาวบ้านถ้าถามว่าต่อต้านไหมเขาก็ไม่ต่อต้านนะผมว่าแต่ว่าเขาก็ต้องการอยากจะไปแบบไม่ลำบาก
ท่านผอ.ครับหากโครงการนี้สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามแผนงานในปี2560วิธีการบริหารจัดการพื้นที่ของทางกรุงเทพมหานครเนี่ยเรามีแนวทางยังไงครับ
ครับการบริหารจัดการนั้นนะครับอาจจะมองได้หลายมิตินะครับอย่างเช่นมิติแรกในเรื่องของประโยชน์ของสังคมนะครับการบริหารจัดการนี่ต้องสร้างประโยชน์ให้กับสังคมนะครับอย่างที่ท่านรองปลัดเรียนเมื่อกี้นะครับว่ามีกิจกรรมนะครับที่อยู่ในตัวของทางเดินตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสันทนาการทางเดินหรือทางจักรยานในขณะเดียวกันเราก็อาจจะต้องสร้างกิจกรรมกับผู้ที่อยู่ข้างเคียงนะครับให้เขาได้รับประโยชน์ตรงนี้เอื้อกันด้วยนะครับสร้างมูลค่าเพิ่มมากนั่นแหละครับที่สำคัญก็คือในมิติของสังคมก็คือสร้างความพึงพอใจให้กับสังคมนะครับถ้าจะมองมิติในด้านของเศรษฐกิจนะครับเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องของการเอื้อประโยชน์กันนะครับที่สำคัญก็คือว่าการก่อสร้างเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องของการดูแลซึ่งใช้ค่าบำรุงรักษาซึ่งต่ำนะครับเราก็จะคำนึงถึงตรงนั้นด้วยเพื่อให้การบริหารจัดการ ในระยะยาวเนี่ยสามารถดำเนินการได้ต่อเนื่องไม่สะดุดนะครับเพราะเราใช้ค่าบริหารจัดการต่ำส่วนถ้ามองมิติในด้านของสิ่งแวดล้อมนะครับโครงการนี้จะเป็นโครงการที่ช่วยอนุรักษ์ช่วยคุ้มครองแม่น้ำแห่งนี้นะครับให้เป็นสิ่งที่หวงแหนนะครับสร้างความผูกพันให้กับคนต่อไปครับ
ไม่มีผลกระทบต่อเรื่องของแนวกำแพงที่ป้องกันน้ำท่วมของริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
ไม่มีครับโครงการนี้อาจจะช่วยในการดูแลตรงนั้นด้วยซ้ำไปครับ
ครับในแง่ของภาพรวมของประโยชน์ของโครงการนี้ทราบว่ามีในส่วนของระยะที่2ด้วยก็คือจากสะพานตรงพระราม3ถึงตรงสะพานพระนั่ง9โดยประโยชน์ของโครงการนี้สุดท้ายแล้วมันคืออะไรครับทางท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยครับ
คือตรงนี้ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยผมขอแยกนิดนึงในเรื่องของกระบวนการในการบริหารจัดการโครงการเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยขณะนี้เนี่ยครม.เนี่ยอนุมัติในหลักการให้เท่านั้นเองนะเพียงแต่ว่างบประมาณที่ได้รับการอนุมัติยังไม่มีนะครับอนุมัติหลักการส่วนการจะใช้จ่ายในเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยทางกทม.กับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะต้องเสนอและให้ครม.เนี่ยอนุมัติเป็นครั้งๆอย่างเช่นเรื่องการจ้างที่ปรึกษาที่จะมาออกแบบอะไรเนี่ยหรือการชดเชยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบหรือการประชาสัมพันธ์รวมทั้งการก่อสร้างอะไรต่างๆเนี่ยต้องทำรายละเอียดแล้วถึงเสนอครม.อนุมัติเป็นครั้งๆไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันการดำเนินการเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายตลอดมีรองรับตลอดในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราก็ต้องมีการดำเนินการนะครับเราก็จะเอาผลการศึกษาจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากเสียงของพี่น้องประชาชนเนี่ยเอามาเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบด้วยนะครับเพราะว่าสถานที่เนี่ยมีผ่านสถานที่สำคัญหลายอย่างนะครับแล้วเราต้องการให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสมบัติของลูกหลานคนไทยไปนานแสนนานนะครับส่วนโครงการต่อไปอะไรต่างๆเนี่ยก็คงขึ้นอยู่กับว่าถ้าโครงการระยะที่1เนี่ยได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนและเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่จะเป็นสมบัติของชาติเนี่ยมันโครงการที่2ก็คงไม่นานนะครับขึ้นอยู่กับว่าทุกคนเนี่ยต้องเข้ามามีส่วนร่วมมาเป็นเจ้าของร่วมกันนะครับอย่าให้ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยมาใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าให้ใครคนใดคนหนึ่งมาแอบเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเป็นเจ้าของร่วมกันมีความหวงแหนในสมบัติชิ้นสำคัญมีค่าที่สุดของประเทศไทยชิ้นหนึ่งเนี่ยร่วมกันนะครับเมื่อนั้นแหละครับโครงการต่างๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะไปรันไปได้นะครับซึ่งผมคิดว่าสิ่งที่มีความสำคัญขณะนี้เนี่ยก็คือความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนและทุกภาคส่วนเลยหากท่านมีความคิดเห็นประการใดเนี่ยกรุณานะครับส่งมาที่กระทรวงมหาดไทยหรือโดยผ่านศูนย์ดำรงธรรมก็ได้นะครับ1567หรือถ้า111ที่สำนักนายกก็ได้ผมคิดว่าความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนเนี่ยในช่วงนี้มีความสำคัญอย่างมากและเราก็จะประมวลความคิดเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละมาทำให้ถูกใจคนไทยมากที่สุดเพราะสิ่งเหล่านี้คือสมบัติของคนไทยทุกคน
วันนี้รายการเดินหน้าประเทศไทยนะครับท่านจรินจักรภาพรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและท่านพัทรุทธ์ ทันทานนท์ผู้อำนวยการสำนักการโยธากรุงเทพมหานครและผมสมโภชตัวรักษาลาไปก่อนสวัสดีครับ
ผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทยนะคะและทางกรุงเทพมหานครก็ยืนยันถึงผลประโยชน์ยืนยันถึงความคุ้มค่าคุ้มทุนประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการนี้รวมไปถึงกระบวนการมีส่วนร่วมที่บอกว่าเป็นกระบวนการที่รัฐนั้นให้ความสำคัญอย่างมากทุกเสียงจะมีความหมายให้ส่งความคิดเห็นไปได้หลากหลายช่องทางนะคะแล้วรัฐก็ยืนยันว่าจะนำไปพิจารณาค่ะคุณผู้ฟังคะย้อนไปช่วงปี2551นะคะในสมัยที่คุณอภิรักษ์โกสโยธินเป็นผู้ว่ากทม.ไม่แน่ใจว่ายังจะจำกันได้หรือเปล่าว่าช่วงนั้นเนี่ยมีความพยายามที่จะผลักดันให้ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นมรดกโลกนะคะด้วยมองว่าที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นแห่งอารยธรรมแหล่งกำเนิดกรุงรัตนโกสินทร์และวิวัฒนาการการเป็นกรุงเทพมหานครในปัจจุบันรวมถึงยังเป็นการแสดงถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในรูปของภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ค่ะผู้อำนวยการสำนักผังเมืองในเวลานั้นได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเอาไว้นะคะว่าสำนักผังเมืองได้เตรียมเอกสารการนำเสนอเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเข้าสู่บัญชีรายชื่อของคณะกรรมการมรดกโลกพร้อมกับจัดทำแผนบริหารจัดการแล้วนะคะที่สำคัญก็คือจะเร่งอนุรักษ์บูรณะสถานที่สำคัญรวมถึงสิ่งแวดล้อมในรูปแบบโครงการค่ะโดยจะประสานทำงานร่วมกับโครงการเรารักเจ้าพระยาและคณะกรรมการกองทุนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำเจ้า าพระยานะคะเพื่อให้แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยสะอาดสวยงามสิ่งแวดล้อมดีเป็นสมบัติและมรดกที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ค่ะและหลังเตรียมรายละเอียดต่างๆแล้วนะคะกรุงเทพมหานครก็ได้ประสานกับกรมศิลปากรค่ะซึ่งเป็นหน่วยงานข้อมูลหลักนะคะรวมไปถึงสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกค่ะรวมไปถึงเตรียมตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานของกรุงเทพเองนะคะโดยการนำพื้นที่ริมฝั่งเจ้าพระยาเป็นมรดกโลกนั้นนะคะกทม.บอกว่าจะรับฟังความเห็นประชาชนในทุกขั้นตอนและให้เกิดเครือข่ายการมีส่วนร่วมด้วยขณะที่คุณอภิรักษ์โกษโยธินนะคะผู้ว่ากทม.ในขณะนั้นก็บอกว่าจะเสนอให้พื้นที่ตั้งแต่ท่าวาสุกรีถึงสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์หรือว่าสะพานพุทธเนี่ยเป็นพื้นที่มรดกโลกในรูปแบบของภูมิทัศน์วัฒนธรรมค่ะเนื่องจากเห็นว่าโบราณสถานต่างๆในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามหรือว่าวัดระฆังโคสิตารามนะคะต่างล้วนบ่งบอกถึงจุดเริ่มต้นแห่งอารยธรรมการกำเนิดกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะรวมไปถึงวิวัฒนาการการเป็นกรุงเทพมหานครแต่ว่ากทม.ก็ต้องทำแผนอนุรักษ์แผนบูรณะฟื้นฟูสถานที่สำคัญเหล่านี้รวมไปถึงสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมให้ได้ก่อนนะคะเพื่อที่จะให้โครงการที่วางไว้เนี่ยบรรลุผลนะคะเนื่องจากว่าคณะกรรมการมรดกโลกจริงๆแล้วก็มีขั้นตอนแล้วหลักเกณฑ์การพิจารณาที่เข้มงวดและก็ซับซ้อนค่ะเรื่องนี้ถูกผลักดันมาโดยตลอดนะคะคุณผู้ฟังจนมาถึงปัจจุบันในสมัยที่หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรเป็นผู้ว่ากทม.ค่ะมีการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นไปแล้วไม่น้อยกว่า7ครั้งนะคะชุมชนศาสนสถานหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชนในพื้นที่กว่า200แห่งส่วนใหญ่จากผลการรับฟังนะคะกทม.บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเห็นด้วยกับการส่งเสริมให้เป็นมรดกโลกค่ะแต่ว่าต้องออกแบบผังเมืองแล้วก็นำเสนอต่อชุมชนนะคะไปจนกว่าที่จะได้รับความเห็นชอบเป็นฉันทามตินะคะส่วนข้อสรุปที่กทม.บอกว่าจะส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ริมน้ำเจ้าพระยาให้ทรงคุณค่าของการควรค่าแก่การเป็นมรดกวัฒนธรรมตั้งแต่สะพานพุทธถึงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินระยะทางประมาณ7กิโลเมตรเนี่ยกทม.บอกว่าจะแบ่งเป็น4ประเภทหลักด้วยกันนะคะเป็นมรดกวัฒนธรรม4ประเภทหลักก็คือด้านแม่น้ำลำคลองด้านอาคารและสิ่งก่อสร้างด้านชุมชนด้านนามธรรมค่ะโดยแนวทางอนุรักษ์และพัฒนาก็ทั้งหมดเนี่ยจะยืนยันนะคะว่าจะมาจากข้อคิดเห็นของประชาชนหน่วยงานเกี่ยวข้องตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆนะคะโดยจากผลการรับฟังความคิดเห็นได้สรุปแนวคิดภาพรวมการอนุรักษ์พัฒนาปรับปรุงฟื้นฟูไว้5ประเด็นหลักก็คือ1น่าสนใจค่ะไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชุมชนดั้งเดิม 2. ลดทอนกิจกรรมที่ก่อปัญหาต่อแหล่งมรดกโลกทั้งสิ่งก่อสร้างและการจัดการ 3. ความเข้มของการอนุรักษ์ที่เหมาะสมสอดคล้องแหล่งมรดกแต่ละประเภท 4. เน้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนและ 5. กทม.เป็นหน่วยงานหลักประสานหน่วยงานและมีผู้ส่วนได้ส่วนเสียนำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนำไปสู่การปฏิบัติเห็นผลเป็นรูปธรรมค่ะถ้าดูจาก 4-5 ข้อนี้นะคะแล้วก็ย้อนกลับมาดูที่โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในขณะนี้ที่เป็นโครงการเร่งด่วนของคสช.ก็ถูกตั้งคำถามค่ะคุณผู้ฟังว่าโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาโครงการล่าสุดเนี่ยจะมีผลต่อการขอขึ้นทะเบียนไหมจะถือว่าเป็นภัยคุกคามหรือเปล่าเพราะว่าถ้าดูไปแล้วนะคะจะมีการสร้างสิ่งก่อสร้างมามากมายอาจจะมีการบดบังทัศนียภาพทำลายคุณค่าโดดเด่นที่เคยเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ที่เราเขียนไว้ตอนที่ขอเสนอก็เป็นได้นะคะแต่ก็ไม่รู้ละค่ะกรุงเทพมหานครและยูเนสโกจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเรื่องมรดกโลกในเดือนพฤศจิกายนปีนี้แล้วนะคะเพื่อที่จะประชุมข้อตกลงและก็ข้อกำหนดฉบับใหม่โดยจะเชิญผู้นำเมืองหลวง150ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมการประชุมค่ะก็ต้องติดตามนะคะว่าจะมีการประกาศรายชื่อแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่กทม.นั้นเสนอไปก่อนหน้านี้ด้วยหรือเปล่าหรือว่าโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยจะมีผลต่อการขอขึ้นทะเบียนครั้งนี้ก็เป็นอีกประเด็นที่ต้องจับตากันนะคะและทั้งหมดคือฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์ในวันนี้ค่ะนอกจากฟังสดกันทาง www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS แล้วคุณผู้ฟังยังสามารถฟังย้อนหลังรายการได้จากเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเดียวกันนี้นะคะรวมถึงอีกหลายๆรายการที่น่าสนใจของวิทยุ Thai PBS Online วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้สวัสดีค่ะ
Thank you. าสายน้ำไหลมาจากแดนบ้านนอกสู่บางกอกยังได้บ่งบอกอารยธรรม
ปิงวังยมนาต่างรวมไหลผ่านที่ปากน้ำโพนครสวรรค์จากจุดนั้นเป็นเจ้าพระยา
สายสองฝั่งริมขวาซ้ายบอกเอาไว้วิถีชีวิตไทย
ผู้คนพึ่งพาอาศัยต่างก็ใช้แม่เจ้าพระยาเรือน้อยใหญ่หรือสินค้าผ่านไปมาทุกรัชสมัย
ศิลปวัฒนธรรมไทยประดับไว้ริมเจ้าพระยาศาสนาครองใจวัดเรียงรายผู้คนศรัทธา
โบสถ์คริสต์มาสยิ่งงามตาบอกเราว่าให้ทำความดีบรรพบุรุษปกป้องศักดิ์ศรีให้เรามีพื้นไทยนานมา
ประวัติศาสตร์ลุ่มเจ้าพระยาแต่งลำน้ำแม่เจ้าพระยาโอ้วาสาสู่จุดสุดท้ายไหลลงทะเล
ขยับมลพิษโรงงานช่างทรมานแม่เจ้าพระยา
พี่น้องจ๋าอนุรักษ์รักษาแม่เจ้าพระยา
การฟังเสียงประเทศไทยได้ทุกวันอังคาร 10:30 น. ถึง 11:00 น.และฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์วันเสาร์ 20:00 น. ถึง 21:00 น.ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS